17 je sati. U Hrvatskoj je 36 novozaraženih koronavirusom, 4 osobe preminule. Na Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu otvoren memorijalni centar. U svijetu oko 18 milijuna zaraženih koronavirusom, u Melbourneu uveden policijski sat. Rijeka osvojila hrvatski kup.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Od jučer ukupno imamo 36 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 4 osobe su preminule, priopćio je stožer civilne zaštite. 738 je aktivnih slučajeva. 131 pacijent je na bolničkom liječenju, od toga je 6 pacijenata na respiratoru. Od početka epidemije u Hrvatskoj je zabilježeno 5260 zaraženih i 149 preminulih. Podaci koji su pristizali iz županija pak pokazuju veću brojku. Vukovarsko-srijemska županija je prijavila 26 novooboljelih danas, a Splitsko-dalmatinska županija 11 novooboljelih i 2 nove žrtve. Obje žrtve su imale nekoliko teških kroničnih bolesti i bile su na respiratoru. Jedna je umrla u dobi od 78, a druga od 51 godine. Iz grada Zagreba su priopćili da imaju 8 novih slučajeva. Dobra vijest je da su svi testirani korisnici i djelatnici domova za starije i nemoćne osobe na području grada Zagreba negativni. Brodsko-posavska županija ima 3 novooboljela, a Osječko-baranjska, Zadarska i Zagrebačka županija su prijavile po jedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Crne brojke pandemije koronavirusa u svijetu i dalje rastu. Zaraženo je oko 18 milijuna, dok je preminulih gotovo 690 tisuća. Zbog sve lošije situacije u australskoj saveznoj državi Viktoriji proglašeno je izvanredno stanje i uveden policijski sat za glavni grad. Meksiko je srušio rekord po dnevnom broju novih slučajeva, a Južna Afrika premašila pola milijuna zaraženih. U BiH pak pad broja novozaraženih. Prijavili su danas da imaju 187 novih slučajeva, dok susjedna Slovenija ima 9 novooboljelih i jednu žrtvu. Prilog Milana Pavičića.
Stotine misterioznih slučajeva zaraze koronavirusom, ali i sve više novozaraženih, prisilili su vlasti u australskoj državi Viktoriji da proglase izvanredno stanje i uvedu nove stroge mjere. Na snazi će biti 6 tjedana, a jedna od njih je i noćni policijski sat u Melbourneu. Stanovnici se također neće smjeti udaljavati od svojih domova više od 5 km. Moći će vježbati na otvorenom jednom dnevno i samo jedan član kućanstva će moći u trgovinu po najpotrebnije namirnice. Guverner Viktorije Daniel Andrews je rekao da do sadašnje mjere funkcioniraju, ali presporo, te da bez strožih ograničenja riskiraju preopterećenost zdravstvenog sustava.
We can no longer have people simply out and about. For no good reason whatsoever.
Više ne možemo dopustiti da ljudi bez razloga budu vani. Ovo nije laka odluka, ali je potrebna i zato sam je donio. Zato će policija biti na terenu u velikom broju i zaustavit će vas i morat ćete pokazati da ste legalno vani i da ne kršite policijski sat.
And that you are not breaching that curfew.
U Australiji je oko 17.000 zaraženih i 200 umrlih, a otprilike 70% toga je upravo u Viktoriji. Dan nakon što je Meksiko pretekao Ujedinjeno Kraljevstvo i zauzeo treće mjesto u svijetu po broju preminulih od koronavirusa, u zemlji je zabilježen rekordni dnevni broj novozaraženih, njih više od 9.000. U Južnoj Africi, najgore pogođenoj zemlji crnog kontinenta, broj oboljelih premašio je pola milijuna, što je oko polovica svih zaraženih u Africi. Tamošnji znanstvenici upozoravaju da bi broj preminulih u zemlji mogao biti puno veći. U Indiji je pak treći dan zaredom potvrđeno više od 50.000 novooboljelih. U Njemačkoj, koja se uglavnom uspješno nosi s pandemijom, tisuće ljudi izašlo je na ulice Berlina prosvjedujući protiv vladinih mjera. Tvrde da mjere ograničavaju njihova prava i slobode i pandemiju nazivaju lažnom uzbunom. Evo što je rekao jedan od prosvjednika.
Zahtijevamo povratak demokracije, ukidanje ovih zakona koje su nam nametnuli i uklanjanje maske koje nas čine robovima.
Većina od oko 17.000 okupljenih je ignorirala preporuke za nošenje maski i održavanje fizičke distance. Upravo zbog toga policija je prosvjed rastjerala, a prilikom toga 18 službenika je ozlijeđeno. Prosvjedovalo se i u više izraelskih gradova. Tisuće su zahtijevale ostavku premijera Benjamina Netanjahua. Nezadovoljni su njegovim odgovorom na pandemiju koronavirusa, a i tvrde da ne može vladati zemljom dok čeka suđenje za korupciju. SAD je i dalje predvodnik u svijetu po broju zaraženih i umrlih. umrlih, a republikanska stranka je zabranila medijima praćenje konvencije na kojoj će Donald Trump biti službeno potvrđen za predsjedničkog kandidata na izborima. Kao razlog navode pridržavanje mjera. Ovo je prvi put da mediji neće biti na konvenciji u novijoj povijesti i one su inače iznimno medijski praćene. U međuvremenu je Trump nastavio voditi bitku s vlastitim zdravstvenim stručnjacima. Napao je glavnog epidemiologa Anthonya Faucija zbog tvrdnji da je visoki broj slučajeva zaraze koronavirusom u SAD-u posljedica nedovoljno agresivnih mjera. Krivo, objavio je Trump na Twitteru i dodao: imamo puno više slučajeva zato što testiramo puno više od bilo koje druge zemlje. Da testiramo manje, imali bi manje zaraženih. Činjenice pak podržavaju Faucijeve izjave, a mnogi su osudili Trumpov napad. Fauci uživa veliku popularnost u javnosti, veću od predsjednika, što Trumpu jako smeta.
Media servis Vijesti plus.
Prvi vikend u kolovozu donio nam je i veće gužve u prometu. Cijeli dan je bio pojačan promet prema moru, povremeno se vozilo u kolonama s kraćim zastojima, a na graničnim prijelazima na ulasku u zemlju čekalo se i više od sat vremena. U popodnevnim satima gužve nastaju u smjeru unutrašnjosti. Gdje sve možemo očekivati gušći promet, rekla nam je Zvjezdana Horvat iz Haka.
Na svim cestovnim pravcima prema unutrašnjosti, osobito na izlasku s autoceste u Lučkom, Y u Krčkom mostu i na autocestama A2 Zagreb-Macelj, ponajprije na naplati Trakošćan, A4 Zagreb-Goričan i A3 Bregana-Lipovac na naplati Zagreb-Istok.
Kako piše Večernji list, procjenjuje se da će turistički promet u kolovozu biti čak na razini do 60% prošlogodišnjeg prometa u Hrvatskoj. Već se godinama govori o jačanju kontinentalnog turizma, u čemu je posebno uspješna Međimurska županija, koja i u vrijeme pandemije koronavirusa ima dobre turističke rezultate.
Zašto je upravo Međimurska županija postala prepoznatljiva turistička destinacija kontinentalne Hrvatske i koja je tajna uspjeha, otkrio je za Media Servis direktor turističke zajednice Međimurske županije Rudi Grula.
Tajna uspjeha je dugogodišnja suradnja sa našim partnerima, inzistiranje na filozofiji zajedništva i sinergije koja iz toga proizlazi i inzistiranje na tome da je kvaliteta ono što na kraju je glavna konkurentska prednost.
Zahvaljujući bogatoj povijesti, zdravstvenom turizmu, aktivnom odmoru i enogastronomiji, Međimurska županija prošle godine proglašena najuspješnijom destinacijom kontinentalne Hrvatske.
Mi smo kao šira destinacija razvili jako veliki broj sadržaja aktivnog odmora u prirodi koja je lijepa, uređena, sigurna i naravno tu su i naši aduti u enogastronomiji, jer međimurska vina možemo reći da su stvarno već jedno duže vrijeme prepoznata u Hrvatskoj, a i šire, a i naša specifična gastronomija.
Kako bi privukli što više posjetitelja, u županiju se puno investira. Europski projekti se provode od 2009. godine.
U kontinuitetu imamo EU projekte. Mi smo kao turistička zajednica samo preko 5 milijuna eura do sada realizirali različitih projekata, a kao oni koji naravno upravljaju destinacijom poticali smo i pomagali realizaciju projekata koji su sigurno preko 10 milijuna eura kada se zbroje.
Direktor turističke zajednice Međimurske županije Rudi Grula izdvojio je projekt revitalizacije starog grada Zrinskih,
koji će evo sljedeće godine na proljeće biti otvoren, zaista mogu reći spektakularni muzej nematerijalne kulturne baštine Međimurja, Riznica Međimurja. Imamo čak 15 različitih interpretacijskih centara, kako za kulturno, tako i za prirodnu baštinu i sve to povezat ćemo u jedan novi turistički proizvod kojeg smo brendirali kao Eko muzej Međimurje malo i mislim da će to za recimo jednu sljedeću razdoblje godinu dana biti nešto potpuno, ja bih rekao, inovativno i novo.
S ciljem da se ostvari što bolji turistički promet, pokrenuta je kampanja pod sloganom Međimurje daje više. Županija za svakih 250 potrošenih kuna dijeli kupon koji se može iskoristiti za 100 različitih turističkih doživljaja ili usluga. Na području Svetog Martina ta kampanja uspjeva, rekao je David Novinščak, direktor turističke zajednice.
Vidimo povećanje u broju dolazaka za nekih 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Evo, prosječni boravak turista se isto povećava, pa trenutno iznosi 2,51 dana, tako da evo, okrećemo se na duljim periodima rezervacije, nismo više samo vikend destinacija.
Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, Vijesti plus.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu na domak Jasenovca, gdje se nalazi romski logor, svečano je otvoren Romski memorijalni centar Uštica. U sklopu tog centra nalazi se i romsko groblje s 21 masovnom grobnicom. Otvaranju i na komemoraciji su prisustvovali izaslanik Sabora Dražen Bošnjaković, potpredsjednik Vlade Boris Milošević, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, predstavnici romskih udruga i još niz saborskih zastupnika. Okupljenima se obratio saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
Laži, legalizacija zločina, pljačka, genocid su samo neke od riječi kojima ne možemo dovoljno dočarati ono što se na ovom prostoru zbivalo, a još manje posljedice i transgeneracijsku bojazon i nepovjerenje koji Romi do danas osjećaju i koji su sigurno jedan od uzroka socijalne isključenosti Roma.
Media servis Vijesti plus.
Njemački državljanin pao je s jedrilice Kapela tijekom plovidbe kraj otoka Šolte i smrtno stradao. Prema iskazu voditelja jedrilice, stradali mladić je iz zasad neutvrđenog razloga sa jedrilice pao u more, nakon čega je jedrilica prešla preko njega, a stradali je ostao zarobljen ispod krmenog dijela, gdje je navodno zadobio smrtonosne ozljede od pogonske elise. Uzrok nesreće bit će poznat nakon očevida.
Pregled tjedna.
Tjedan je prošao u znaku svađe predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića, a predstavljena je i aplikacija za praćenje kontakata zaraženih koronavirusom. Sabor je konačno vidio zakon o obnovi nakon potresa, a pred kraj tjedna dogovorene su međuetničke geste za obljetnicu Oluje i komemoraciju njenih posljedica. Epidemija koronavirusa nije posustala ni ovog tjedna, kao ni kritike da je stožer neustavan. Pregled tjedna pripremio Hrvoje Gašparec.
Vladajući su tjedan počeli predstavljanjem aplikacije za praćenje kontakata zaraženih koronavirusom, naziva Stop COVID-19. Kako je izvijestio ministar zdravstva Vili Beroš, njezino korištenje će biti dobrovoljno, a cilj je pomoći epidemiolozima kako bi se dobila slika kontakata određene oboljele osobe.
Ova mobilna aplikacija nije osmišljena tako da prati određene lokacije, nego je dakle usmjerena evidenciji kontakata koje smo mi tijekom naših dnevnih aktivnosti imali. Ova aplikacija je u potpunosti dobrovoljna, da ona je transparentna, da ona privremena, dakle nakon što prođe ugroza od epidemije, odnosno pandemije, mobilna aplikacija se više neće moći koristiti.
Ovog tjedna pred zastupnicima se konačno našao prijedlog zakona o obnovi Zagreba i okolice nakon potresa.
Mi ćemo stoga pažljivo nastojati kombinirati nacionalna sredstva i međunarodne izvore financiranja. Tu instant rješenja nema.
Oporba je najavila da će zakon podržati, a vlada da će uvažiti kvalitetne prijedloge iz oporbenih redova.
Mi ovaj zakon nećemo priječiti.
Hrvatski suverenisti će također podržati ovaj zakon.
SDP će ovaj zakon podržati u prvom čitanju zato što smatramo da ga je potrebno donijeti što prije.
Ako ima kvalitetnih sugestija oporbe, mi ćemo ih prihvatiti.
Dapače.
Premijerov izvještaj o europskim milijardama, za koje kao da poručio da ih ne bi bilo toliko da nije bilo njega, bio prilika za odgovor neistomišljenicima, posebno onima iz Mosta, te postavljanje tko najbolje zna europsko gradivo.
Kada vi te abecede savladate, abecede funkcioniranja europskih institucija, onda možemo govoriti.
Nakon sabornice premijer se obrušio na Mostovce.
To su najveći plačljivci, ne znaju ništa, vrijeđaju druge i plaću. I licemjeri. On the record. Svaki put kad god dođem tu, a dolazit ću često. Ne znaju ništa, plaću, vrijeđaju i licemjeri. Plaću, ovako one suze, velike suze, krokodilske suze. Plaću, naricaju, teško im je. Duševna bol.
Srijeda je bila premijerov dan za sređivanje računa, pa je tako komentirao i predsjednikove neprestane komentare da su nacionalni stožer i njegove naredbe neustavne.
Dakle, meni se čini da je predsjedniku dosadno. Dosadno mu je očito u političkom smislu i onda u nedostatku nekakvog ozbiljnijeg aktivizma, posla, odgovornosti, kreira neke teme koje smo ovdje apsolvirali u Saboru.
Predsjednik je pak nastavio polemizirati.
Nikad mi nije u životu dosadno, a kad mi je dosadno, uzme bicikl, podeno slijeme. Ali nije kritizirao mene, on je kritizirao funkciju. On je rekao da je to sudbina posla. Ali je činjenica, bilo meni dosadno ili ne, da onaj ko piše takve poruke na Twitteru, a premijer je da se jako dosađuje. Za to stvarno nemaš vremena, ja to nisam nikad radio. Ma ja još uvijek ne mogu vjerovati da je to on pisao, na Twitteru, nego je to vjerojatno neki jazavac iz njegovog ureda.
Bilo je to prepucavanje oko nošenja maski, značenja Knina i drugog. Kao i u svemu, u Hrvatskoj traje navijačka podjela u ovom prepucavanju. A ususret obilježavanju 25. godišnjice doznali smo da je u vladi dogovoreno da predstavnik srpske manjine Boris Milošević ide u Knin na proslavu Oluje, a ministar branitelja Tomo Medved u Grubore na komemoraciju civilnim žrtvama hrvatskih snaga nakon Oluje. Milošević u Kninu, Medved u Gruborima, pozitivan pomak ili trgovina? Svježeg ministra obrane Marija Banožića zapalo je da proba odgovoriti na to pitanje.
Ne bih rekao da riječ o trgovini, znači ako govorimo o potpredsjedniku Miloševiću, riječ je o članu vlade. Do sada su na Oluju dolazili svi članovi vlade. Ministar branitelja Tomo Medved doći će, kako ste rekli, na navedeni događaj i mislim da je to jedan pozitivan pomak u, ja bih rekao, zatvaranju ideoloških priča koje se ponovno danas otvaraju u hrvatskom društvu.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Sport.
Rijeka je obranila naslovu kupu i šesti put u svoje vitrine odnosi Rabuzinovo sunce. Na šibenskom Šubićevcu Riječani su pobijedili Lokomotivu 1-0 pogotkom Tibora Halilovića. Gledali smo dva potpuno različita poluvremena. Puno tenzija i nervoze u prvom, a obilježila ga je teška ozljeda Andrijaševića, kojeg je Mersina i udarcem nogom u glavu poslao u bolnicu. No onda atraktivni i napeti nastavak. Prilike su se nizale na jednoj i drugoj strani. Lokomotivine su možda bile i konkretnije, no konačan rezultat postavlja Halilović. Do produžetka su Zagrepčani mogli duboko u sudačkoj nadoknadi, ali udarac Jakića odsio je na gredi i slavlje Riječana moglo je početi. Evo što su za Vox nogomet izjavili treneri Simon Rožman i Goran Tomić.
Jako sam sretan zbog svih, zbog navijača, zbog grada, zbog kluba, nije sve idealno, ali što sam rekao, evo, izbore su svaka čast dečkima, pokazali smo jedno zajedništvo sa nekom borbom, nekom, ja mislim, da solidnom organizacijom i čak možda dobrom. Svi su kazali važne trofeje, trofeje naši, moramo biti sretni zbog toga.
Svojim dečkima ne mogu apsolutno ništa zamjeriti. Dakle, napravili smo sve da ih pobijedimo. Mi smo imali jako puno tih šansi, prilika i jako dobro smo izgledali. Međutim, u nogometu kad ne zabijete gol, primite. To se nažalost nama desilo, ali kažem, generalno i taktički i fizički, kako hoćete, stvarno smo dobro izgledali i stvarno velika šteta.
Dodajmo kako je u poluvremenu utakmice Davor Šuker potpisao ugovor na 10 godina o televizijskim i medijskim pravima sa švedskom tvrtkom Endorfin Medjine LTD. Počevši od sezone 22-23, HNS će zaraditi 10 milijuna eura po sezoni, a većina novca trebala bi otići u blagajne hrvatskih prvoligaša. A završena je druga faza HNS-ovog projekta testiranja nogometaša i članova stručnog stožera poznatija kao hrvatski model. Među 306 testiranih nema zaraženih, a od svibnja do kraja druge faze u srpnju napravljena su ukupno 1752 testa. Serološka testiranja dala su zanimljive rezultate, naime u prvoj fazi u svibnju 2% ispitanika imala su protutijela, a novi rezultati pokazuju da je nakon samo 2 mjeseca taj broj značajno manji. Orijent i Istra u 20 sati sastaju se u prvoj utakmici doigravanja za ulazak, odnosno ostanak u prvoj HNL. Momčad iz Rijeke u svoju utakmicu sezone ulazi nakon gotovo 5 mjeseci pauze, jer druga HNL odavno se ne igra, a ne ide im na ruku ni to što ih neće bodriti domaća publika, kapetan Vedran Gerc.
To je veliki hendikep s obzirom na Istru koja je prije svega prvoligaš i apsolutno imaju prednost od tih 10 utakmica što su odigrali na najvišem nivou. Trenirali jesmo, naporno smo radili, pripremali smo se fizički i psihički za ovu utakmicu. I kažem, na nama je da to odradimo najbolje što može.
Uzvratna utakmica igra se u Puli u srijedu. I za kraj vaterpolo, hrvatska reprezentacija kroz kolovoz će se pripremati za nadolazeće aktivnosti, a izbornik Ivica Tucak objavio je popis za prvi dio priprema koje će Barakuda od 10. do 16. održati na Korčuli. Prevelikih iznenađenja nema, osim što je Tucak odlučio poštedjeti nekoliko senatora, tako da na popisu nema Mare Jokovića, Čavija Garcije, Luke Lončara i Josipa Vrlića. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. U Hrvatskoj 36 novozaraženih koronavirusom, 4 osobe preminule.
Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
Uredila i vodila Andrea Barać.